Здравейте! Започва свободното говорене по радиото, започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова – редактор на предаването, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес искам да си поговорим за един феномен. Не, не е оня феномен, дето от думите на господин Доган. Става дума за едно явление, не само в българската, но и в така световната действителност, най-вече американската, но и оттам и в други действителности. Става дума за така желанието на някои хора, пък и не само така обикновени хора, а представители във властта, да трошат, да събарят паметници. Много им пречат разни паметници и аз за това искам сега да си поговорим с вас. Защо толкова пречат паметниците на някои хора и тях сън не ги хваща, докато не вземат да ги съборят и да ги струшат всичките?
Политически некоректно.
Ето, започваме с Съединените щати, където преди няколко години стана много модерно да бъдат събаряни статуи на исторически личности. Основно с тази дейност се занимаваха представители на американския умнокрасивитет, или казано по друг начин – привърженици на Демократическата партия. Първоначално мишени на техния вандализъм бяха статуи, издигнати в памет на генерали, сражавали се на страната на юга по време на гражданската война в Америка през 19 век. Тези паметници бяха заливани с боя, трошени, бутани, дори удавяни в водни пространства. Оправданието на вандалите беше, че ставало дума за генерали, които били защитавали робството. Само че много бързо процесът на рушене почна да набира нови жертви. Мишени станаха статуи на героя от войната за независимост и първи президент на Съединените щати Джордж Вашингтон. На генерал Юлисис Грант, който командва армията на Севера, победила южняшките генерали по време на гражданската война. Дори на Ейбрахам Линкълн, президента, който отменя робството в САЩ и който заплати с живота си за това. Но явно, даже тези абсурдни действия не бяха достатъчни на американските умни и красиви, защото те се върнаха още няколко века назад в миналото, като почнаха и статуи на Христофор Колумб да събарят. Изобщо невежеството и опитите за пренаписване на историята тотално взеха връх над здравия разум и познанието.
Политически некоректно.
Разбира се, в Съединените щати има много примери и за обратното. За победа на разума над глупостта. Обаче евроатлантическия сегмент в българското общество реши да подражава именно на глупавите процеси в Съединените щати. Представители на нашински умнокрасивитет разрушиха паметника на съветската армия. При това, както разбрахме от решението на административния съд в град София, напълно незаконно го разрушиха. А след това взеха на мушка и други паметници, свързани с българската история. Тоест, копираха едно към едно онази американска вандалщина, изразяваща се в поругаване на статуи и опити за тотално пренаписване на историята.
Политически некоректно.
И тъкмо в този момент се появи информация, че на подобно заличаване ще бъде подложен и паметника на свободата, издигнат на връх Шипка. Моментално евроатлантическите факт-чекари се скъсаха да разправят, че това било фалшива новина, че ставало дума за рутинен ремонт, че никой не си бил и помислил да посяга на въпросния паметник. А пък анализатори, които по принцип са умни хора, взеха да се чудят публично как е възможно толкова много българи да повярват във възможността някой да оскверни паметника на Шипка, и дори тези анализатори почнаха да се карат на народа, понеже си бил връзвал на глупости. Само че тук по-логичният въпрос е съвсем друг, а именно, защо толкова много хора повярваха на тази вероятност?
Политически некоректно.
А те повярваха заради контекст, заради всичко, което се случва около нас. Знайни и незнайни специалисти постоянно се опитват да пренапишат историята ни. Постоянно биват вандализирани паметници. Е как в такъв случай да не повярваш, че се гости посегателство и върху паметника на свободата на Шипка? Нека не забравяме още един много важен факт. Днешните управляващи съвсем сериозно се бяха подготвили да сменят националния ни празник. И нещо повече. Искаха не просто да канцелират 3 март като национален празник, а дори имаха желанието да запишат тази отмяна в Конституцията. И единственото, което ги спря да направят това, беше силно негативната реакция на мнозинството от българските граждани.
Политически негативни. некоректно.
Е, като имаме преди всичко това, изобщо не трябва да се учудваме, че толкова много хора възприеха като напълно реална възможността за канцелиране, т.е. на канцелиране, да бъде подложен и паметника на свободата на Шипка. Този паметник, както и отбелязването на 3 март като национален празник, са свързани с най-важното нещо, а именно с възстановяването на българската държава. Благодарение на сражавалите се на Шипка български опълченци и руски войни, както и на тяхното мъжество, проявено в много други сражения по време на руско-турската война от 1877-78 година, България отново става самостоятелна държава. И май именно този факт никак не се харесва на евроатлантическите специалисти. От техните изяви може да останеш впечатлението, че според тях не е било добре да се освобождаваме. По-хубаво щяло да бъде, ако сме си били останали част от Османската империя.
Политически некоректно.
Опитът да бъде заменен 3 март като национален празник напълно се вписва в днешната официална идеология. Според тази идеология, независимата национална държава е нещо лошо, нещо устаряло. Много по-добре би било, внушават ни евроатлантиците, всички въпроси да бъдат решавани от разни наднационални институции. А пък ние тихо и кротко да ги изпълняваме. Изобщо миналото нямало никакво значение. И затова не било никакъв проблем да бутнем всички паметници, които не ни харесват. Трябвало да забравим за българската независимост и самобитност и колкото се може по-бързичко да се претопим в глобалистския казан. Хубавото все пак е, че повечето българи не са съгласни с тези идеи. Ако управляващия елит иска да забрави за корените си, нормалните хора искат да си останат българи.
Политически некоректно.
Гост в Политически некоректно днес е Емил Йотовски. Той е сценарист, писател, журналист, лекар. Добре дошъл, радвам се, че си ни на гости.
Добре заварили.
Твоята най-нова книга се нарича Басни. Там с уточнението, че са политически некоректни тези басни. Обаче аз се замислих за следното. Дали вече пак не заживяхме в това време, когато трябва да говорим с езоповски език? Тоест, ако видиш нещо, което не ти харесва, не можеш да кажеш не, това не ми харесва или тези не стават за управленци, а трябва да го кажеш толкова заобиколно, че за няма за какво да те хванат, пък в същото време всички да разберат какво имаш предвид.
Ами това винаги е била целта на басните, как този, който ги разказва, да остане жив. Нали, някой път не му се е получавало.
Той не е зоб, не му се е получил.
Хич не му се е получило, да. Въпреки, че нали, той е бащата на баснописането. За съжаление, живееме наистина в такова време и това ни го налага световния ред, който ние така без да разберем, се хлъзнахме в този нов световен ред, който наричат го демокрация. Аз не смея да го нарека демокрация, защото демокрацията е хубава дума. Това, което ни се случва, не е хубаво. Ако си забелязал, трябва да си много внимателен какво казваш, когато казваш неудобни истини или факти за тези, които владеят положението. И няма абсолютно никакво значение какви глупости говориш, ако това по някакъв начин е на тяхната парадигма, на тези власти имащи и концентрирали силата си микрообщества, защото те са микрообщества. Прави ми впечатление, че нали, нека малко по-глобално да го кажа. Значи, и това напоследък си мисля, защо толкова тъпо нещо, като нали, това новото нормално, което ни го вкарват, защо толкова глупаво тъпо нещо нали, ни се случва и ни се налага и страшно много хора го отчитат, че е тъпо и глупаво и в същото време се натиска и натиска. Не можаха ли да измислят, това все пак са умни хора, не можаха ли да измислят нещо по-умно?
Дали са умни хора? Затова можем по-нататък да поговорим.
Аз съм сигурен, че са умни хора, защото всъщност те Няма как да са глупави, нали, да са концентрирали световното богатство в себе си. Говоря за този власт имащия микроелит. Не говорим дори тук въобще, дори за президенти на САЩ, защото те са фигуранти. От, според мен, от Кенеди насам, президентите на САЩ в някаква степен са фигуранти и изпълняват за ръките на този микровласт имащ елит. И докато, нали, и това за тях е демокрация. Това е, защото те управляват много добре процес с управленци марионетки, нали, и те този процес го налагат и на всички останали общества, защото те владеят този механизъм за управление. Докато ето как не се получават тези неща в Русия, нали, за ужас на всички сега, които ни слушат и как може да кажем...
Путинис.
Да, путинис, да. Но, нали, идеята ми пак, не, нека точно пък за Путин да кажа. Значи, ето сега той е за не знам си кой си път президент. Нали, там измениха закони, не знам, нали, това са недемократични методи. Само, че недемократични спрямо кого? Спрямо тези, които владеят технологията, да владеят положението чрез демократични методи. Тъй като в Русия няма такива методи, няма такава технология за владеене на нещата, те имат нужда от самодържец и този самодържец почти е с функциите си на цар. Да, така е, нали, смисъл, това всички го виждаме. И дори когато се прави някаква заобиколка там в тяхната конституция, там се менкат с Медведев нещо по един сезон, плуват в различни коридори.
Между другото, понеже каза за Медведев, знаеш ли, когато ти казах, че съмнявам, че тези хора са умни, не знам дали нашите слушатели си спомнят, но когато Медведев стана президент, преди да се сменят с Путин, след това, тогава на Запада анализаторите, които минават за много умни, казваха, ами ето Медведев, той е западната.
Да,
Путин е такъв тип самодържащ, то Медведев е едва ли не прозападен либерал. Ето всичките тези умници, нека да погледнат сега какво говори Медведев от той две години, ако не и повече. Това е не Путин. Това е Путин на десета степен.
Да, това е най-коравия. Той е новия Жириновски.
Абсолютно.
Да.
Ето този човек, големите разбирачи на Русия на Запад, пък и тук в България, защото и тук има големи разбирачи, го обявяваха за либерал, за демократ, за не знам си какво. Затова ти казвам, че тези хора не са особено умни и не разбират.
Западната
нищо.
Пропаганда също има право на фриволни глупости. Ако си спомняш какво се случи с тази военното формирование Вагнер, нали, в момента, в който се обърнаха срещу Кремъл, нали, имаше един такъв период, дето то всъщност дори не се разбра какво става. Нали, тълкования много, но истината някакси потъна. В рамките на 24 часа цялата прозападна пропаганда, нали, тогава казваш, ето нас, падат санкциите, нали, Вагнер са национални герои, ето най-накрая, след това се видя, че нищо такова не е станало. Айде пак се върнаха, така че тази спонтанна радост я има в всяка една пропаганда, и в източната, и западната. Но ето сега, както ние си мислиме, че ако случайно Тръмп стане президент на Америка, нещата драстично ще се изменят. Сигурно в някаква степен ще се изменят, но драстично дълбоко се съмнявам, защото пак дълбоката държава, която е в Америка, няма да позволи някакви, кой знае,
знаеш
какви
какво си
движения.
Че ако Тръмп стане президент, разбира се, той има страшно много врагове по целия свят и в Съединените щати, разбира се, има много хора,
ако
които много
мразят. Ако му позволят да стане президент.
Но, аз си мисля, че дори тези хора в Съединените щати, които го мразят, няма да страдат толкова, колкото ще страдат българските хора, които го мразят. Защото ще стане нещо много просто. Ще им секнат грантовете. Стана ли Тръмп президент, грантовете отидоха.
Да.
А тези хора без грантове не могат да живеят, така че те ще бъдат абсолютно депресирани. Ето сега, както слушахме Лана Дел Рей, те ще бъдат депресирани, стресирани и затова те сега сигурно палят по 5 пъти свещи на ден, да не стане Тръмп президент.
Ами, надявам се. Да, докъде го докарахме? Просто да се молиме кой да бъде американски президент, в зависимост на това дали ние ще оцелем като държава или не. Нали, то до там се докарват вече неща, защото този разгром, който ни се случва последните няколко години, е на бързи темпове. Това е Нали, ние сме свикнали на, едно, на един разпад, нали, но в продължение на петилетка, на 7-10 години,
сега
нещо
такова.
А сам за половин година и айде. Нали, тук пад, паметници, не знам си, конституция, луди ставаме.
Абсолютно. А, понеже спомена за паметниците и за... Наистина ми се ще да поговорим за този феномен, който, разбира се, в Щатите най-напред започна толкова масово преди години, после се прехвърли и при нас. Защо е тая страст? Не можеш ли просто да кажеш, е, този паметник не ми харесва, аз не уважавам този човек, не изпитвам нужда да му се покланям и до там, защо трябва да ходиш да го трошиш с чук?
Аз мисля, че тези неща, които се случиха в Америка и тези, които се случват при нас, имат различна генеза. Не са еднотипни.
Разбира се, различни са условията, но все пак, ходиш, трошиш паметник.
Да, докато там по някакъв начин този свръх елит се мъчи да настройва един малък, едно малка част от обществото, може би 5-6%, но, нали, като гейове, неоправдани насилници, и изкарват 90% от обществото насилника. И за да... Защото това е доста, нали, някакси неравностойно. 1% под 1% от обществото да дотира 5% от обществото да се борят срещу останалите 95% от обществото, за да могат те 95% от обществото да не обръщат внимание на свинщините, които и готват този 1% от обществото свръхбогат. Това е едно много класическо отвличане на вниманието, докато при нас това бутане на паметници... Нали, ние тук нямаме нужда да си... Ние сме си с отвлечено внимание от доста време насам. При нас няма такава генеза цялото нещо. Ние в момента на нас ни се демонстрира как каквото и да искат да направят, те могат да го направят. Това е като все едно да ти дойдат, да ти звъннат на врата. Дори нямат нужда да ти звъннат на вратата, да с един шут да влезат от вас, да ти отвъртат два шамара и да си тръгнат. И ти нищо да не можеш да направиш. Нали? Тук въобще дори не говорим и за паметници, за история и за такива неща. Това е демонстрация на сила, коя и на безнаказаност, и това нещо се вижда по всичко. Нали? То, първо този паметник... Тук въобще не говорим за паметници и за история. Тук говорим наистина за демонстрация на сила в правилния момент. Защото аз това съм го казал и друг път, този паметник на Съветската армия можеше да бъде бутнат много пъти. Mm-hmm. Имаше кметове там от СДС, не знам си, правителство от СДС с огромни мнозинства. Можеха да го направят това нещо, но те не го направиха. Тук вече тълкования много може да има, но сега при един почти паритет в мнението на хората по какъв начин искат да живеят. То се видя в София. Избора за кмет никога не е бил толкова на кантар. И то с кмет от БСП, което в София никога не е достигал.
Толкова близко да е стигал кандидат на БСП.
И ако махнем алабалата и всичките те магари, дето се правят по избори вече и всички сме, мисля, напълно убедени, че се случват, то може би София е по-скоро несъгласна с цялото това нещо, но въпреки това, точно в този момент този паметник се бутна се там, не знам вече как се води, бутнат или реставрират ли го, какво правят. Но ето, точно в този момент той се махна и това е демонстрация на сила. Вие може да сте колкото си искате, вие може да искате каквото си искате.
Обаче ние сме на власт.
Ние сме на власт. Нашата власт не зависи от вас, също това е посланието. Значи ние ще сме на власт до тогава, до когато ни назначават на власт. Защото мисля, че много голяма част от българите, включително и аз, сме на мнение, че ние не избираме тези хора. Те ни се имплементират, да го кажем по този начин.
Е, пак има българи, които са гласували за тях.
Разбира се, че има, но това по никакъв начин не ги прави легитимни.
Виж колко отчаиваща нужда имат от някаква някакъв позитивен пиар, след като дори това куцо нещо, което те наричат страхотен успех, пълноправно членство в Шенген, което е пълна боза, това, което ни предложих. Тоест, въздушно капко в Шенген всъщност нищо не променя основно за хората, които искат да пътуват или да развиват бизнес. Това, че ще чакаш 15 минути по-малко на летището е да, окей, добре, обаче от това кой печели в крайна сметка?
Ами, от това печели, кой печели? Ние губим, това със сигурност. Печели Западна Европа.
Страшен успех това нещо.
Печели Западна Европа, защото има още един лост, по който да ни натовари с мигранти, което всички сега говорят, че не е вярно, никакви споразумения не сме подписвали. Нови. Само старите неща, които сме подписали, те са толкова обвързващи и толкова притеснителни.
Че няма нужда от нови.
Няма нужда от нови, да. Това е, ние сме вече в някакъв... И ние не знаем кога един такъв механизъм в Европа, Западна Европа, ще се активизира и в момента, в който той се активизира, вече тогава ще стане страшно за нас. Сега, нали, казваме, ми тя Австрия, нали, там 200 човека, 300 човека ни е върнало. Добре, обаче те не са се активизирали. Те са на стендбай и просто и чакат, може би, не знам аз какво чакат, да и там политическата ситуация да назрее момента. Той назрява в Европа. Вече всички са се хванали за главата, включително и най-либералните германци, които, нали, бяха локомотива на този либерализъм в Европа. И те са се хванали за главата. Все по-трудно ще и бъде. Но изпълняваме и те милите изпълняват задокеански повели.
А сега, понеже ти каза за това чувство за безнаказаност, която е управляващите, и за това, че всичко им е позволено, класически пример в това отношение са промените в Конституцията. Всички възможни организации, правни и на съдии, включително Съюза на съдиите, което знаеш каква организация, и прокурорски организации, и преподаватели на университета, им казаха, че това са тъпи промени. Нали? Аз не казаха тъпи, аз това е моя фраза, но им казаха, че не стават, че така не се прави. Обаче тия въпреки...
Това е юридическото бутане на паметник. Това е пак демонстрация на сила. Можем ли да го направим? Може. Ама всички не са съгласни. Ама няма никакво значение. Ама не е издържано юридически. Хич не ни интересува. Отутре всички сме зелени. Нали, да? Така, отутре всички минаваме на електрически автомобили и който кара друга кола ще влиза в затвора. Това е демонстрация на сила и за съжаление тя, нали, не е в крайните си варианти и затова не е толкова ужасна, но е достатъчно да вложим малко въображение, да видим просто на къде сме тръгнали.
Това в крайна сметка води до фанатизъм. Аз затова си припомних и за въпросното есе на Амос Ос, как да излекуваме фанатик. Тук може фанатизма да бъде излекуван по някакъв начин?
Фанатизма е... Значи в думата фанатизъм има дълбоко заложено психическо отклонение. Нали? За лечението на такова нещо обикновено се използват активни субстанции, които да влияят на метаболизма в психиката. Значи, това си е психическо заболяване, фанатизъм. Нали? Може да бъдеш пристрастен, може да бъдеш фен, можеш да бъдеш, но когато си фанатик, това значи, че ти си абсолютно ти не подлежиш на логическа мисъл, не подлежиш на разсъждение въобще, пък, нали, камо ли на убеждаване. То това е страшното при фанатизма, че това е едно крайно състояние, не... Можеш единственото нещо е като намаляваш физически броя на фанатиците. Нали, колко той е безумно, нали, звучи, но това е война. Значи с фанатизма може да се води война, не може да се води беседа. Нали, няма нужда от беседа, просто няма как. Това е все едно едни фундаменталисти, ислямисти, нали, ти да говориш с тях за някакви неща, те да са умотани в бомби, нали, всеки един момент да са готови да се гръмнат.
Добре, да, обаче, нали, живеем в някакво общество, където разума трябва да има водещата роля. Тоест, хората с логични аргументи, да, те имат различни идеи, но с логични аргументи да изложи едната страна, е втората, и третата, и четвъртата, и в крайна сметка мнозинството да реши чии аргументи са по-правилни и като гласовеки на избори или по някакъв друг начин да определят на къде да върви държавата.
Ами, ти сам си отговори, уж живеем в такова общество. Значи, ключа в целият въпрос е, че нещото наистина е уж. не живеем отдавна в такова общество. Нямаме, значи, този неолиберализъм, той вече застава и срещу науката. Там има една война срещу, срещу научната парадигма и срещу начина, по който науката, науката е основана на съмнение. Нали, техните заключения не подлежат на съмнение. И няма как една доктрина, която, нали, се отрича от съмнението, да поддържа науката, която самата и същност е основана на съмнение, нали, на опит. Така че ние не живееме в такова време и се надявам, така, нашия живот да е достатъчно дълъг и щастлив, че да доживееме едно време, в което да ни се случи да живеем наистина във време, в което разума и аргументите да имат стойност.
А как можем да направим така, че отново да върнем разума на полагаещото му се място? Тоест не да сме фанатици, не да сме безкрайно нетърпими към чуждото мнение, а действително да разчитаме на разума.
Значи ние все още не сме го загубили разума, все още имаме съпротива сериозна, въпреки че ни се налага, че не е така. Нали, от общественото медийно влияние. Нали, това, че в Германия, да кажем, имат 80 пола, това не значи, че хората дълбоко вярват в тази истина. Нали, това, че науката твърди, че има 80 пола, това не значи, че е истина и не значи, че науката го твърди в крайна сметка.
Не го твърди науката, някакви хора така са решили.
Някои хора, които сега в момента са яхнали науката и я използват в своята идеология. Още не сме го изпуснали това време, че, нали, тепърво да се борим, да си връщаме позициите. Въпросът е, че... Тоест, хубавото нещо е, че нещата стават толкова глупави вече, че те са несъвместими с живота, с съществуването, с биологическия смисъл не са съвместими. Вече нещата са толкова тъпи наистина, че мисля, че от само себе си това нещо ще почне да се срива. Но за да се срине това нещо, този свръхбогат елит трябва по някакъв начин да намери решение за собствената си евакуация. Защото те искат да живеят вечно и да се евакуират, нали, да бъдат винаги всевластни господари на света. Значи, тук не говорим въобще за пазар, за свободно общество. Защото в този свръхбогат елит никой не е добре дошъл, защото е достатъчно богат. Нали? Там са запазени местата. И ако някой стане много богат, да, абсолютно. И ако някой стане много богат, то по-скоро или почва да служи на този елит, нали, като, да кажем, Бил Гейтс и, нали, там други магнати, нали, които сега са, нали, най-богатите хора. Те определено не са най... Може и да са много богати, но има един момент, в който богатството вече губи смисъл. Нали, няма нужда. Както това, големите самодръжци винаги са стигали до този проблем, и включая и Сталин, включая и този първия император, който основал Китай. В един момент те са толкова са задоволени, че те не се интересуват от пари. Тяхната следваща цел е безсмъртие.
Уф!
Да, наистина.
Сигурно си мечтаят, много хора и за безсмъртие.
Ама този трансхуманизъм не е случайно толкова много се дърпа в тази посока, нали, се влагат неща. Това не е случайно, защото трансхуманизма е вратичка към безсмъртие някаква. И тя няма да бъде широко отворена.
За всички?
Да, абсолютно. Там ще се влиза с...
Пак за избрани.
Да.
Пак с тези с връзки. Много ти благодаря за този разговор. Мерси, Емил Йотовски, сценарист и писател, беше гост на Политически некоректно.
Политически некоректно.
И сега да продължим с мнения от нашите страници в различните социални мрежи. И ето сега пак с критика ще започна на господин Боян Доманов. Той казва: господин Волгин, за пореден път лъжите, и този път наистина срещу вас трябва да се вземат санкции. Никой не иска да бута паметник на връх Свети Никола. Ако не знаете, ние имаме договор с Руската федерация за опазване и поддържане на военни паметници. Точно така, прав е господин Доманов, имаме такъв договор, и именно в разрез с този договор беше съборен паметника на съветската армия в София, както и съда каза, че това е незаконно събаряне на паметника. Също така никога не съм казвал, че някой иска да бута паметника на връх Свети Никола. Обясних защо толкова хора повярваха на това нещо. Сега няма пак да го обяснявам, защото го казаха и да не досаждаме на слушателите. Така, сега да видим други мнения, които има по въпроса на паметниците за тяхното бутане. Калин Константинов казва, борбата с паметниците е проява на комплексарщина, а когато комплексарщината достигне държавното управление е изключително опасно, защото с събаряне и рязане на паметници, горене на книги, само се започва. Людмила Стоянова. Щом самите управляващи действат като вандали, защо се очудваме, че има хора, които го правят? Истерията, която се вихри около събарянето на паметниците, провокира индивиди, които или не познават историята, или толкова им е промит мозъка и заслепени от русофобията си, посягат на исторически и културни паметници. Предлагам наследниците на скулпторите да съдят вандалите за унищожените произведения на изкуството. Така, по-нататък ще има още мнения.
Политически некоректно.
Говорим днес за паметниците и тяхното разрушаване. Още две мнения да ви прочета от социалните мрежи. Цветан Мънгов. Паметници се разрушават най-вече от страх. Страх, че напомнят неприятни факти и перманентно поддържат неприятни въпроси, разделящи обществото. Паметниците на Съветската армия, която между другото отдавна не съществува, поддържат в обществото вредни въпроси, като например имало ли е фашизъм у нас, били ли са някога руснаците съюзници на САЩ и Англия, а ние и на Адолф Хитлер и други подобни. Затова е по-добре да ги няма, та живота да е по-спокойни. И Светлан Матев, кой каквото прави, то трябва да е юридически обосновано, в правовите държави е така. Събарянето на каквото и да е по късна доба без съдебно решение не отдалечава от възможността да живеем в правова държава. Здравейте!
Здравейте.
Слушам ви.
Ангелова съм от София.
Заповядайте, госпожа.
И се свързвам с вас от 15-та година.
Да.
Имам защо да ви кажа.
Да.
Значи, първо, относно паметника на Съветската армия, моята идея е вместо монумента на Мара Георгиева, на Васка Емануилова, нека да се постави украинската майка. Това е толкова близък образ до Фандъкова. Телцето, косичката, Зейновата за слава на Украина и състрадани уста, барабар със знамето, да бъде госпожа Фандъкова. Ще бъде осмислено и така, хвала. Другото, което обаче знам, че след събарянето на такъв паметник ще посегнат на околчица, на бюстовете на Ботев, Караджата, на Ангел Кънчев по цяла България.
Е, не са казвали такова нещо. Не са казвали.
Вървят нещата натам. Освен това, кои се радваха на събарянето на паметниците? Ние не сме хора расисти. Ние сме народ толерантен, богобоязлив народ, християнски народ. Но в нашето управление има доста хора с еврейски происход. Господин Лорер. Има
хора, това да ви кажа, няма значение кой с какъв происход.
Не,
важното е какво мисли.
Происхода няма. Аз точно това казвам. Кои участват в събарянето? Точно тези, които при Хитлер щяха да бъдат издимени. Има хора хомосексуални, има хора недъгави, умствено не наред. Те ходят като във Вълпургиева нощ. Аз съм пазила паметника. Другирани момченца да налитат като уси по нас. Разбирате ли, тези хора по времето на Хитлер щяха да бъдат убити. Съветската армия спасява тези малцинства, маргинали и така нататък, ощетени или пък надарени хора от смърт. И точно те отиват да възхваляват фашизма, съставяйки на противоантифашистка позиция.
Ама те казват, че тая съветска армия е окупатор и затова трябва да бъде разрушен паметник.
Ами те могат много работи да казват, обаче да четат сега скоро тръгне и на Буров. Той не е дочакал съветската армия или е дочакал.
Дочакал
им каже. Ами вика да, целувайте ръце, където видите руснак, защото иначе щехте пилав да бъркате тук. Едно са болшевиките, друго са меншевиките, но руския народ, руската духовност не се пипа.
Проблема е, че те целуват, тези хора целуват ръка на всеки нов освободител, така наречен, който дойде. Това е големия проблем според мен. Благодаря ви. Добър ден. Заповядайте. Дали се чуваме?
Ало.
Да, вие сте.
Здравейте, господин Велев.
Здравейте.
Дайте ви София си ваше.
Да.
А господин Велев, по отношение на борбата с паметниците, ами както всяко зло нещо, което постига тук, идва от великия брат, от презокеанския брат. Там започва с така наречената конструктивистка теория, според която белите трябва да бъдат изначално виновни за това, което се е случило с тъмнокожите, да носят вина за родството и затова трябва да събаряме всички такива паметници, предимно на бели мъже, карат белите хора да коленичат и така нататък.
Пътя някой с желание си, Коленич.
България, като част от неолиберализма, заедно с джендърството, с мултикултурализма, в името на който се отказва Европа от християнство, от празници и така нататък. И от там идва и вопиющата патологична русофобия, която също така е част от...
Е, ние нямаме ли си собствени главина на раменете, че трябва да копираме чужди модели?
Ами, вижте, цяла Европа ги копира. Което значи, че това не е синдром само на българите. За съжаление, тази Европа, от която тръгна цивилизацията по целия свят, сега се децивилизова, декуманизира и приема най-уродливото от всъщността на либерализма.
Между другото, след малко ще имаме коментар точно по тази тема, която е много важна, какво става с Европа. Благодаря ви. Добър ден.
Ало.
Да.
Аз ли съм?
Вие сте, заповядайте.
Ало.
Да, да, слушам ви.
Аз искам да ви кажа, господин Волгин, за един паметник, който все още не е съборен.
Кой?
Паметника в село Ястребино.
Mm-hmm.
Обаче в вестник Трета възраст намерих и прочетох статията «Кой уби ястребинчетата» и се оказа, че има написана книга, в която се разказва, че децата в Ястребино са разстреляли не от тогава от
властта,
жандармерията, а от самите партизани. Нещо, което изобщо не е вярно. Аз съм баба на 85 години, която е родена в Ястребино и от моите родители знам каква е истината. И сега може ли такива неща, значи, и всичко да прекрояват и по този начин да унищожават паметниците и историята?
А защо се прави това според вас? Защо всичко се пренаписва? Защо се манипулира историята?
Ами защото на някой не им се харесва тази истина и които мислят, че това, което те създават, е по-важно за България сега, защото ние не сме държава, която разсъждаваме за собствената си история и бъдеще.
Ами трябва да разсъждаваме за собствената си история и бъдеще. Благодаря ви. Добър ден.
Добър ден.
Заповядайте.
По отношение на паметниците, хората се делят на четири категории.
Mm-hmm.
Една категория са поклонниците. Хората имат разни групи хора, имат някакви ценности и един от начините да ги изразят, това са паметниците.
Mm-hmm.
Амулети, икони и там всякакви други форми. Втората група са иконоборците. Хората, които нямат ценности, които са с бедна духовност и за тях няма... Те са противници на паметниците. Третата категория са интелектуалците, които имат именно този ценностен подход.
Да.
Но интелектуалците имат един много интересен мотив. Значи, те казват, че този, който се нуждае от паметник, обикновено не го заслужава.
Uh-huh.
А този, който го заслужава, не се нуждае от него.
Да.
Аз мисля, че ако Левски не е в душата, в сърцето на българина, всичко останало е лицемерие. Ще ходим там по паметници, по лобни места и всякакви, и ще дигаме разни лозунги, ще приказваме и така колко патриот е Левски, какво е свършил и така нататък. А в същото време да не го, иконоборците не го носят в себе си.
Ама трябва да има и паметници на Левски, нали така?
Аз казах, значи, групите хора имат някакви ценности и един от начините ги излизат, това са паметниците.
Mm-hmm.
Имат много начини да ги изразяват, но паметници са един на уважават хората, които са представители на тези ценности и им стоят паметници. Да. Няма нищо лошо.
Да.
И четвърта категория, това са безразличните.
Mm-hmm.
Те могат да се лутат насам, натам, да бъдат или поклонници, или иконоборци, и могат да бъдат много вредни, ако попаднат под чуждо влияние.
А вашия извод от всичко това, което казахте в едно изречение, какъв е?
Ами, вижте сега, значи, тъй като сега се говори, че турското, по време на турското владичество, нали, не е било нищо лошо.
Да.
Значи, тези хора не са прави, защото те са поклонници на едно друго робство, което сега в България го има.
Какво е то?
Значи, ако не беше примахнато турското робство, нямаше да го има сега, сегашното робство отвъд океана.
Абе, лошото е, че винаги се така живеем в някакви робства, като че ли по-малко се грижим за свободата си. И още един слушател ще чуем. Добър ден.
Добър ден. Аз съм.
Да, заповядайте.
За много години.
За много години.
На паметни. Понеже гледам колко са страшни. Много хора наплашени. Денко чак се подмокрил, като минал.
Не е казал така. Казал, че се притеснявал.
Добре, айде, може аз да преувеличавам.
Да.
Предлагам да бъдат закарани на граница за всички.
Паметници.
На цяло с Старосвободител, всички паметници. На руските генерали, на Тотведен, на Скобелев, на Гурко, защото чувам за страшна мигрантска криза. Един ригин там, щом са толкова страшни, да видим кой ще дойде в България.
Мигрантите, като ги видят, и ще избягат.
Абе, кой приказваш? Оня се Шмайзера. И така е.
Това е добра идея.
Да, добра, нали? Благодаря ви, приятели.
Благодаря ви, всичко най-добро и на вас.
Политически некоректно.
За Европа ще стане дума, както ви обещах в следващите минути, за какво представлява Европа днес. Може ли тя да бъде наречена самостоятелен голям геополитически играч или отдавна се е превърнала в просто един послушен инструмент на други сили? Слушаме коментара на Калина Андролова.
Поръба.
Глобализацията, както казва Бжежински, е модната идеология на постидеологическата епоха. Американската държава, която иначе упорито отстоява своя суверенитет и стремежите си за глобално надмощие, всъщност воюва по множество кадифени и некадифени начини за една икономическа доктрина, която разглежда националния суверенитет на всички останали държави по света като отживелица, анахроничен егоизъм и прочие, и лансира основите на една постнационална епоха. Започвам с този факт, за да премина към ситуацията в Европа, която се дължи на приложената глобалистка идеология и нейните инструменти. Основните аргументи, които маскират глобализацията като нещо приятно, демократично, мирно и луксозно решение за развитието на света, са, че първо, глобализацията е просто икономическа концепция за отворени пазари и по-ниски бариери. Второ, глобализацията дава свобода на гражданите като консуматори и като възможности за икономическа конкуренция, т.е. намалява бедността. Трето, глобализацията е щастливо бъдеще за всички държави. След нея няма друго. Истината е, че глобализацията е доктрина за господство. Нейните идейни основи са икономически, но те произвеждат политическа реалност, която гарантира и разширява правилата за един частен икономически абсолютизъм, в който стойността на държавата и националните правителства е сведена до минимум. Именно това обезвластяване на националните правителства и обвързването им в наднационален съюз доведе Европа до състояние на невъзможност националните държави да защитават интересите си и правото си на рационални решения в посока на възход и благоденствие. Например, за каквото и да се говори в Европа, от енергийни ресурси и доставки през мигранти, храни и култура, до военни бази и помощ за Украина, неминуемо дебатиращите се дъмгосват с две напълно неверни щампи, които обслужват пропагандата на американския глобализъм. Представителите на рационалното и здраво мислене в Европа се определят като марионетки на Путин, а хората, които подкрепят и лансират политиките на САЩ за възпиране на Русия с цената на тежко икономическо нараняване за европейските държави и с цената на безразсъдни решения, се наричат гаранти за европейската сигурност. това шизофренно раздвояване на Европа, на безотговорен наднационален брюкселски елит и безпомощни национални политически ръководства, които са притискани да приемат разрушителни за държавите си решения, тласка общоевропейския ни дом към колапс, който вече се вижда на хоризонта. Процесът на маргинализиране на Европа беше стартиран още с разпадането на комунистическия режим. Западна Европа вече не беше необходимо да бъде респектираща витрина, антипод на комунизма, но по-важното е, че обединена Европа започна по естествен начин да взаимодейства с Русия. Русия не беше просто един доставчик на енергийни суровини за Европа. Русия не просто нарастваше от пазарните си взаимоотношения с европейския платежоспособен пазар от половин милиард души, а Русия постепенно започна да възстановява своя имперски рефлекс и да се възвръща към позицията си на глобален фактор, която Москва беше загубила през 90-те години на миналия век. Така Европа се превърна в терен на враждебните сблъсъци между САЩ и Русия. Европа е територия, където най-ярко се припокриват хегемонните пространства на двата полюса. Войната в Украина е война за възвръщането на позициите на Русия и изобщо като значима сила, която търси своето право да нараства и да осъществява влияние. Войната в Украина е и по своеобразен начин война за Европа. Война за нова концепция как светът ще изглежда, след като САЩ загубят глобалния диктат. САЩ отдавна са решили, че не искат да оставят една процъфтяваща Европа в симбиоза с намеренията на Русия за възход. Затова натискът на САЩ спрямо Европа е свързан с изключително умело подпомагане на самоубийството на Европа. Накратко, то се случва последния начин. Нанасяне на опустошителни удари с необратими щети върху държавите, чрез мигрантски вълни, създаване на бъдещи предпоставки и потенциални клетки за религиозни и етнически конфликти, повишаване на престъпността и източване на социално-осигурителните системи. На следващо място, внасяне на нестабилност в икономическата среда, което поражда бягство на капитали и деиндустриализация. Затваряне на производствен капацитет чрез отказ от евтини енергийни ресурси и самопричиняване на мащабен исторически енергиен шок, ако ползвам точния израз на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Въвличане на Европа в безкраен конфликт с Русия, разходване на милиарди за превъоръжаване с договори към американския военно-промишлен комплекс, както и на милиарди за военна помощ за Украина, въпреки ясната оценка, че Киев не може да спечели войната. Европа е принудена да изгражда пълна зависимост от САЩ в още по-голяма степен от преди, и то в момент, когато Америка преживява свой собствен упадък и загуба на глобалната доминация. И не на последно място, от години зелените политики на Европейския съюз представляват обявяване на война срещу земеделието, енергетиката, добива на горива и множество индустрии. Тези политики за сега не произвеждат друг ефект, освен че унищожават европейския бизнес като конкурентен. Тоест Европа е идеологизирана за епохална борба с руската добивна, атомна и ресурсна икономика, включително чрез налагане на нови екологични стандарти. Този ход на прогресивистките задкулисни инкубатори в САЩ да конструират нови идеологии, с които да преформатират политическата и икономическата реалност, превърна Европа в експериментален полигон и образец за неефективните икономически решения. Само че здравата икономическа логика, която произвежда просперитет, е математика. Тя не е абстракция, висока далечна идея и зелен фанатизъм. Когато жертваш високо ефективното си селско стопанство заради ангажименти, свързани с климатичните промени, следва упадък. Когато оскъпяваш максимално енергийната основа на икономиката си, заради ангажименти в полза на чужд дневен ред, следва упадък. Военната мощ на САЩ и употребата на хибридни технологии, НПО мрежи и медиен контрол, едни инструменти, които Америка владее до съвършенство, са превърнали Европейския съюз в придатък на американската доктрина за надмощие. Закономерно следва упадък. Просто Европа е ползвана като печат за легитимност, че не САЩ предприемат някакви действия по света, а демократичният свят решава еди какво си. Европа е в ролята на американския аванпост във всички видове конфликти и възможни войни с Русия. Тоест, целият смисъл на Европейския съюз, овладяването на Европа през наднационален контрол, е свързано с употребата и срещу Русия в стратегическия контекст на американското господство и американската доктрина за сигурност. И понеже започнах с Бжежински, нека завърша с неговите думи. Господството като самоцел е задънена улица. Такова господство мобилизира срещу себе си могъща опозиция, а арогантността води до самозаблуда и историческа слепота. Хегемонията е преходна историческа фаза. Рано или късно американското глобално господство ще свърши. И американците трябва да се стремят да определят характера на евентуалното наследство от хегемонията си, казва Бжежински. Затова Бжежински поставя и най-важния въпрос за избора, който САЩ трябва да направят. Консенсусно лидерство или агресивно господство?
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
И сега също за един много интересен феномен ще стане дума. Как стана така, че тези, които се обявяват за най-големите либерали, най-големите защитници на плурализма, на свободата и на демокрацията, започнаха да се обявяват срещу, възможно, най-демократичната практика в едно общество, а именно изборите? Като отворите така най-модерните издания, медии на глобалния елит, ще видите, че те много се притесняват от изборите, да не би да стане нещо лошо. Как се стигна до там? Слушаме Владислав Апостолов.
Културни войни.
Глобалните корпоративни медии ескалират своето съмнително усърдие да лишават думите от значение, да превръщат ясни термини и фрази в еластични уръдия на своята все по-екстремна пропаганда. Сториха го с доскоро толкова ясни неща като мъж, жена, пол, семейство, расизъм, цензура, нация. Сега на медийната мушка е любимата им думичка – демокрация. Корпоративните левиатани на либералния режим я изтърбушват в реално време с канонада от безумни на пръв поглед публикации, в които предстоящите по целия свят през тази година парламентарни и президентски избори са опаковани като заплаха за демокрацията. Става дума за все по-прозрачни агитационни продукти на добре познатите ни информационни машини за производство и разпространение на обществен консенсус. Журналистическият ръкав на настоящия американски режим The Atlantic публикува материал с заглавие. Много хора ще гласуват тази година. Това не означава, че демокрацията ще оцелее. Изданието на загниващите елити допълва. Диктатори и дори гласоподаватели могат да превърнат изборите в кух спектакъл. А така, да си дойдем на думата. Първо, кои са диктаторите? Тези, които каже The Atlantic много ясно. Второ, вината за потенциално неблагоприятните изборни резултати в Европа и САЩ предварително се хвърля и върху безпросветните гласуващи маси. Неблагоприятни за пишещите в The Atlantic и техните господари, разбира се. Как може изобщо да се допускат дурните хора, които не са съгласни с редакционната линия на корпоративно-прогресивно издание? Това да не ви е демокрация? Най-добре да махнем демокрацията в името на демокрацията. Ето тук изпъкват противоречията на тази пропагандна кампания срещу задаващите се множество вотове, сред които и страшно важните избори за Европейски парламент през юни и за американски президент през ноември. Демокрацията е представена като някакво приказно и абстрактно благо без съдържание, но самите хора са поставени под подозрение. Ясно дестилиране на конфликта елити срещу народи. Елитите искат монопол върху значенията, договарят концесия на смисъла. Взели са думата демокрация, извършили са неописуеми блудства с нея, превърнали се я в парола за своето олигархично управление, упражнявано вече в открит фронт срещу интересите и благополучието на повечето нормални работещи мъже и жени в Европа и Северна Америка. И тук говорим за нова реколта елити, скверно синтезирани от антимеритократичните практики за попълване на квоти и за партийно послушание на всяко ниво в важните институции, организации и корпорации. Скандалът с плагиатството на вече бившата президентка на Харвард Клодин Гей беше само едно напомняне за тежките процеси на корозия в подменената западна архитектура на управление. С други думи, организирани групи от най-посредствените и некомпетентни, но нахъсани апаратчици използват наследената от предни поколения медийна мощ на престижни информационни брандове, за да посочат и преследват своя враг – нас. Аз, вие, почти всички, които познавате, нормални хора по цялото земно кълбо, отказващи да се поклонят пред върлата вулгарност на политическите си прослойки и смятащи, че поне с демократично гласуване може да опитат да променят баланса на силите в своя полза и в полза на простите, но неудобни вече истини. Но сега дори това уж изконно електорално право се узурпира и превръща в оръжие. Внимавайте как гласувате, съскат медиите. Нали не искаме да нараним чувствата на полувофлуидната редакторка на западно-либерално издание, с лилава коса, халка в носа, татуировки по врата и диплома по джендър науки и медии от престижен университет в Бършляновата лига? Естествено, че тя и нейните тежко невротични нюзрум колеги на диета от антидепресанти, медицинска марихуана и онлайн порнография трябва да диктуват на нормалните хора как да гласуват. Поне така си го представят. Ето го политико с актуално заглавие. Демокрацията е в опасност в годината пълна с избори. Абе, другари от политико, а кога няма да е в опасност, като няма избори ли? Или треперите, че политиците, на които служите, са заплашени от логичното човешко отвращение и разочарование? Ако неправилни и неудобни за вас лидери бяха застрашени от идващи избори, вероятно щяхте да крещите истерично колко важно е да има вод след вод след вод. Но вероятността ваш президент или премиер да падне след законна процедура ви изпълва с животински страх и ви кара да пищите за диктатори и лоши избиратели в годината на опасните избори. Видяхме интересни явления на местно ниво в последно време също. В един момент нямаше нищо по-важно и свещено от пускането на бюлетини. Избори, 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 докато дойдат нашите хора. Дойдоха, настаниха се, сглобиха се и ето сега дори перспективата за нови избори е опасна за... Да, познахте, за демокрацията. Ето ги и Блумбърг. 2024 е годината на изборите и това е заплаха за демокрацията. Едно към едно. Пак питаме, какво точно значи демокрация в това изречение? Презрението на корпоративните глобални медии към средностатистическите граждани на САЩ и Европа вече не може да се скрие. Крие се обаче тяхното желание за пълно подчинение на така наречения обикновен човек. Крие се под думичката демокрация, станала изтривалка за окаляния бутуш на бюрократичния режим. Това само може да ни убеди, че всяко гласуване, което изпраща ледени тръпки по наведения гръбнак на глобалните медии, трябва да си струва.
Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
Политически некоректно днес завършва. Разбира се, продължаваме и утре. Силвия ще водеща. А сега с вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.